Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Continuăm să discutăm despre Cartea Apocalipsa, dar mai ales despre scrisoarea pe care Apostolul Ioan o trimite bisericii din Tiatira. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Ne-am oprit în emisiunea trecută la momentul în care martorul credincios face o acuzație și transmite o avertizare acestei biserici. Discutăm despre această scrisoare și despre acuzație și de asemenea despre avertizare împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne-am oprit aici la această persoană, această femeie care spune că este proroc și are și un nume, Izabela. Avea numele acesta sau este un nume generic pe care îl primește din partea autorului? Și care este rolul ei?
Cu siguranță că nu este numele ei real, pentru că în toate cele trei cazuri care le avem, secta Nicolaiților, Balaam și a Izabelei, e vorba despre niște principii mari. Balaam nu era prezent în Pergam. Învățătura lui Balaam reprezenta însă un anumit mod de comportare, la fel și Nicolae. Tot la fel și aici. Izabela nu este prezentă, dar Izabela este un personaj biblic. Un personaj biblic din Vechiul Testament, este o păgână, soția, fiica regelui Sidonului, care se căsătorește cu un rege evreiesc, cu Ahab, și ajunge regină în Israel. Ea este însă o adoratoare foarte înfocată a lui Baal și dorește să introducă cultul lui Baal în Israel. În mare parte reușește. Nu doar că a adus foarte mulți preoți, a construit temple și a instituit sărbătorile specifice lui Baal, dar persecută și a ucis o mulțime de evrei care i s-au opus ei și acestui cult. Din acest motiv, perioada lui Ahab și a Izabelei este o perioadă extrem de periculoasă în Israel, cu posibilitatea ca religia lui Iahve să dispară. Dacă n-ar fi intervenit Ilie foarte energic și foarte categoric, probabil că Israelul de Nord nu mai erau monoteiști. Aceasta a fost Izabela și ea a reprezentat un moment de mare pericol spiritual în privința religiei autentice, în privința menținerii monoteismului și închinării la Iahve pentru Israel. Repetarea acesteia în perioada Tiatira ne duce undeva într-un context asemănător. Când creștinismul, care a început cu o religie curată, evanghelică, Domnul Hristos fiind în centru, mântuirea fiind prin credința în sângele Domnului nostru Iisus Hristos, iertarea păcatelor fiind mărturisirea directă în fața tronului de har la Domnul Hristos, tot acest sistem simplu, curat, evanghelic, este complet dat la o parte și înlocuit de un alt sistem, sistemul Izabelei, adică sistemul păgânesc introdus în biserică. De aceea, în perioada istorică, 538-1565, este perioada Evului Mediu și în mod special ne referim la perioada, la biserica latină, biserica din vest, care își avea sediul la Roma, papa de la Roma, și toate țările catolice, zona italiană, franceză, spaniolă, centrul Europei, toată această zonă a credinței creștine latine de rit roman este cuprinsă în mesajul bisericii către Tiatira. După cum, perioada Pergamului este adresarea mesajului către biserica de răsărit, de rit grec sau ortodoxă.
Avem aici o descriere foarte elaborată. Ni se vorbește despre faptul că îi se dă vreme să se pocăiască, pe lângă aspectele acestea negative pe care le are în introducere, apoi îi se dă vreme să se pocăiască, o descriere cu privire la o pedeapsă care o primește, s-o arunc bolnavă în pat, și apoi se face avertizarea că și copiii ei vor suferi. Deci înseamnă că activitatea ei are un anumit rezultat, are copii. Da? Și ei sunt atinși de această pedeapsă a lui Dumnezeu, de intervenția lui Dumnezeu, de fapt. Cum se înțelege istoric, în cadrul experienței bisericii din Teatira, istoric, și cum se poate aplica azi în experiența bisericii?
Încă o dată repet, ceea ce s-a întâmplat în primul secol, acolo în Teatira, cu femeia respectivă profeteasă care a fost o persoană, cum s-a întâmplat cu ea, nu avem date. Probabil că, așa cum ne descrie Biblia, așa s-a fi fost în realitate situația cu ea și cu copiii ei. Însă, ceea ce s-a întâmplat în perioada istorică Teatira, aici avem o mulțime de date și aici putem să discutăm foarte clar. Femeia întotdeauna este un simbol al bisericii. Așa că Izabela este un simbol al bisericii catolice, biserica de rit latin, care a fost cea mai puternică, cea mai influentă biserică timp de peste 1000 de ani și care a dominat cu un toiac de fier, cu o autoritate incontestabilă. A dominat lumea creștină. Dar când privim această biserică, și când privim mesajul ei, spune, tu ai acolo câțiva oameni extraordinari care au ținut adevărul, care au fost tari în credință. Deci, la fel ca în Pergam, în biserică se formează grupe. În Pergam avem o grupă principală bună și cu două grupe negative, Nicolaiții și Balamiții. În Teatira avem grupul principal, femeia care ia-i biserica, care este greșită și a alunecat pe această pantă a idolatriei, a imoralității spirituale, și avem o minoritate care este corectă, credincioasă, statornică, loială și care merge din bine în mai bine. În mai bine. Ei, lucrul acesta foarte frumos se poate observa, fiindcă în toată perioada aceasta a Evului Mediu a existat pe teritoriul dominat de Biserica Catolică grupuri de oameni excepționali care au fost loiali Bibliei. Gândiți-vă că în perioada aceea marea problemă era să cunoști Biblia, că oamenii nu aveau cum să aibă acces la ea, erau foarte puține Biblii în mănăstiri legate cu lanțul de zid, oamenii nu puteau să le ia de acolo, foarte puțini aveau posibilitatea să vină în mănăstire să citească, foarte puțini, cei mai mulți oameni nici nu știau să citească, așa că prima problemă care se punea era să le ofer oamenilor Biblia. Atunci, în perioada aceasta, primii care au tradus Biblia în limba poporului, ea era doar în limba latină, în lumea catolică, au fost valdenzii. Și atunci valdenzii și-au făcut o prioritate de a multiplica Biblia și de a o răspândi. Acolo, în zonele retrase, înspre munți, ei aveau școală, învățau carte, ca să poată scrie și să poată citi, copiau multe exemplare de Biblie și le ascundeau foarte, foarte bine în hainele lor, în lucrurile lor, plecau în toată Italia, poate și în alte zone, cu fel de fel de motivații, de negustorie, și pe unde mergeau încercau să plaseze Biblii. Deci ideea aceasta era o lucrare fantastică a valdenzilor. Pe urmă au fost albigenzii, au fost catarii, care De asemenea, au respins ritualul idolilor închinări, au respins multe lucruri, au spus, nu e corect, nu putem face așa ceva. Pe urmă au fost bărbați extraordinari, cum a fost chiar în cadrul bisericii, Francis d'Assisi, un om extraordinar, un om dintr-o familie nobilă, care renunță la bogăție, renunță la rang, la toate, și înființează un nou ordin călugăresc al umilinței, al sărăciei, al devotamentului, al slujirii aproape lui la un nivel foarte înalt. Deci oameni, a fost Savonarola, călugărul, profesor, predicator renumit din Florența, care prezenta Biblia și profețiile și a făcut ca orașul întreg să tremure și să intre într-o scurtă perioadă, păcat că n-a fost mai lungă, de reformă, o reformă autentică în Florența timp de câțiva ani. Pe urmă a fost John Wycliffe în Anglia, anii secolul 14, 1300 și ceva. John Wycliffe va influența pe Jan Hus în Boemia. Deci iată că în Biserica Catolică au fost oameni, toți aceștia, nu uitați că au fost profesori universitari, au fost preoți, Jan Hus a fost confesorul reginei Boemiei, deci oameni cu foarte mare influență. Au fost oameni care au înființat ordin călugăresc, cum a fost Francis d'Assisi, sau șef de mănăstire, cum a fost Savonarola. Deci iată acele persoane pe care le elogiază Biblia în mesajul Tiatirei, sunt oamenii aceștia care îi regăsim în istoria bisericii. În opoziție cu ei e biserica. Biserica ca tot, în fruntea ei cu papa. Biserica care a luat acțiuni foarte aspre împotriva acestora prin cruciade, ucidere în masă, ea au fost complet distruși, au dispărut practic catarii din sudul Franței, pentru că nu acceptau sistemul liturgic și de închinare roman. Au fost nimiciți. Au fost tași pe rug o mulțime din acești bărbați, printre care renumit este uciderea sau arderea pe rug a lui Jan Hus, dar câți alții nu au mai fost tași pe rug. Deci iată că în momentul în care intrăm în perioada istorică, regăsim situația aceasta.
Ca introducere la făgăduința pentru această biserică, avem versetul 25, nu mai țineți scutărie ce aveți până voi veni, și de asemenea această mențiune, nu pun peste voi altă greutate. Voi care n-ați cunoscut adâncimile Satanei. E și o biserică a contrastelor. Acolo avem un creștinism, să zicem, sau o religie care a ajuns până la limita de jos a păgânismului, a închinării idolatre, dar și o curăție, o puritate la cel mai înalt nivel, pentru că avem această descriere în introducerea acestei scrisori. Cum înțelegem această exprimare aici? Nu pun altă greutate peste voi și ține scutărie.
Înainte de a spune treaba aceasta, e importantă și o să spun, aș vrea să amintesc și partea de început, zice că am să o arunc bolnavă și am să pedesesc copiii ei. Biserica aceasta, în dorința ei după putere și după autoritate, a rivalizat cu împărații și cu regii.
Puterea politică.
Tot timpul a fost în contrast. A avut momente când a fost mai tare decât regii și i-a umilit. Henric al IV-lea la Canossa este clasica umilința regelui. Însă, după câțiva ani, când Henric și-a reluat bine puterile și el vine și îl umilește pe papă, Carol al V-lea, care era un înfocat catolic și a luptat pentru catolicism, va cuceri Roma și îl va umili pe papă. Deci a existat tot timpul o luptă și momente suficiente în istorie când papii au fost înfrânți în război de către anumite coaliții regale, au fost pedepsiți într-un anumit fel și în final a fost dus prizonier, a fost chiar în perioada medievală, aproape 100 de ani, când papa a fost și-a mutat tronul la Avignon și erau doi și uneori chiar trei papi rivali. Deci iată că prima idee, cam să te arunc bolnavă și o să ai probleme, se poate vedea prin aceste schisme, probleme și conflicte papă-biserică care au existat. A doua variantă, că am să-i lovesc pe copiii tăi cu moartea, sunt cele două sau trei perioade de ciumă teribilă, teribilă, care a lovit lumea occidentală catolică și unde cam până la o treime din populația Europei a murit în ciumă, mai ales 1338-40, când ciuma a decimat populația Europei. Da, misticismul acesta, când oamenii totul priveau, deci omul medieval a fost foarte religios, dar într-un mod mistic. Din cauza acestei forme de religiozitate mistică, făceau foarte mari greșeli, nu respectau, nu respectau nimic, și salvarea de ciumă a venit de la un călugăr care a citit Biblia. Acolo în mănăstire a citit Biblia și a spus să ai întotdeauna în tabăra ta o lopată și să-ți astupi murdările după tine. Și atunci m-am zis, stai domnule, noi suntem într-o mizerie teribilă, aruncăm totul pe stradă și în asta. Și uite ce spune, astupă-ți murdările. Și a introdus această normă de igienă elementară simplă. Și simplă. Și a încetat ciuma. Deci observați că există și ideea, am să te lovesc și pe tine și pe copiii tăi cu moartea, a existat. Și a existat și soluția din partea acelor oameni ai Tiatirei care citeau Biblia. A existat. Iar dacă mergem la ultima idee pe care m-ai întrebat tu...
Da. N-am să pun altă greutate peste voi și țineți cu tărie până voi veni.
Văd aici această bunătate extraordinară al Dumnezeu. Vedeți, noi astăzi cunoaștem foarte mult. Atât de multe date avem și Dumnezeu ne va cere socoteală la nivelul cunoștințelor noastre. Ei atunci nu știau multe. Știau foarte puține. Adică un credincios autentic știa că nu este corect să te închini în fața icoanei și să săruți mâna unui om preot, pentru că și el este om ca tine. Și cei care sunt lăudați sunt oameni care nu au făcut acest lucru.
N-au ars stămâine pentru
deci împărat. Nu participau la liturghia catolică, pentru că însemna idolatrie. Trebuia să săruți icoanele, trebuia să săruți mâna preotului, trebuia să te duci la spovedanie. Și nu au participat. Însă, oamenii aceștia aveau și ei alte erezii, cum erau catari, aveau alte erezii. Dumnezeu nu le cere lor cât ne cere nouă astăzi. Lupta lor sau exprimarea credinței lor consta în acest singur lucru, să nu accepte învățătura Izabelei, adică să nu facă acest compromis închinându-se la idolatrie, că asta înseamnă de fapt idolatrie. Dumnezeul meu este acesta și îmi spune să te închin mie în duh și în adevăr, fără icoană, fără cruce, fără nimic, să te închin mie în duh și în adevăr. Și Dumnezeul Izabele este o statuie, o icoană, ceva, și spune, închină-te mie sărutând aceasta. Atunci dacă eu îl respect pe Dumnezeu, trebuie să închid ochii și să mă închin în fața Lui. Dacă mă închin dincolo și îi sărut, însemnează că eu sunt un idolatru. Îmi părăsesc soțul acesta și mă duc și fac ce spune celălalt. Asta este de fapt idolatria spirituală. Iar lupta principală în Tiatira era această luptă. Oamenii care n-au acceptat sistemul de idolatrie a Izabelei și închinarea aceasta, spune, nu vă cer mai multe, chiar dacă ei mai aveau anumite erezii, care nu le puteau explica acum, nu vă cer mai multe, sunt mulțumit că voi ați rămas fideli cu aceasta.
Nu mai țineți cu tărie.
Nu mai țineți cu tărie.
Ceea ce știi că trebuie să faci, fă.
Da.
pentru că altfel nu poți să faci.
Interesant că Dumnezeu nu îți cere decât cât poți tu să duci și cât poți să înțelegi la acel timp.
În final, făgăduința celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrurile mele, din nou spre precizarea aceasta, să ții până la sfârșit, e important nu cum începi, ci cum termini, până la sfârșit lucrurile mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărcmâi cu un teac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu. Și apoi o adăugare, parcă da. Mai e ceva și mai e ceva. Și voi da luceafărul de dimineață. Era să uit.
Da. Ceea ce e foarte frumos este că Tiatira este biserica care crește. Și finalul este mai bun decât începutul. Faptele de la urmă sunt mai bune decât de la început. Spre sfârșitul perioadei avem toate aceste personalități despre care am amintit, toate aceste grupări religioase puternice, husiții, valdenzii, albigenzii, le avem pe final. Deci finalul este mai bun.
Își fac simțită prezența, devin evidente, nu pot să nu ții cont de ele și deja pregătesc cumva terenul pentru următoarea.
Da, experiență. E foarte interesant că aici apare ideea revenirii Domnului Hristos. Ține cu tărie până voi veni. Deci, în Biserica Tiatire avem prima referință la revenirea lui Hristos. Nu apare nici în Efes, nici în Smirna, nici în Pergam. Erau foarte departe de... Dar în Tiatira deja am trecut de jumătatea timpului și ne apropiem de revenirea lui Hristos. Și spune, fii atent, eu voi reveni. Și apare prima ilustrație foarte frumoasă, luceafărul de dimineață. Aproape toți comentatorii au atribuit acest nume lui John Wycliffe. John Wycliffe este primul reformator care apare în Biserica Catolică, profesor universitar în Anglia, preot, traducător de Biblie. Este primul care traduce Biblia în limba engleză, 1360, vă dați seama, este ceva extraordinar. Și el este numit luceafărul dimineții în reformațiune. Traducerea Bibliei, predicile sale, acuzele aduse papalității sunt preluate de studenții care veneau în Anglia la studii și ajung în Praga. Și se aprinde acolo focul, din Praga merg în Germania și se continuă, așa că luceafărul începe din Anglia prin John Wycliffe și lumina aceasta n-a mai putut fi stinsă până când apare în plinătatea ei în etapa următoare.
Apare și de aceasta de conducere, toiagul de fier, cârmuirea, vase de lut, referire la breslele care erau acolo, bresla olarilor sau celor care făceau alte obiecte, confecționau alte obiecte. În ce măsură aceasta?
Eu cred că, vedeți, Biserica Catolică a fost atât de puternică. Deci toată societatea vest era dominată de biserică. Absolut tot. Și împăratul trebuia să se plece, nu putea să fie împărat dacă nu era un catolic devotat. Nu puteai să-ți imaginezi că poți să realizezi ceva și poți să fii independent dacă nu te încadrai în sistemul catolic. Dar biserica zice, nu zice, dacă tu mă vei urma pe mine și vei asculta de mine, eu îți voi da puterea ca să zdrobești tot acest sistem și tu să cârmuiești. Cine își putea imagina în 1200, în 1300 și chiar în 1400 că se va ridica un alt sistem evanghelic, biblic, care va da la o parte catolicismul și care va institui o autoritate mai mare decât catolică. Cine își putea imagina? Dar Dumnezeu le promite, da, voi, cei biruitorii din Tiatira, veți reuși treaba aceasta. Și după ce vine reformațiunea, vom vedea că lucrul este realizat.
Așadar, tonul în care se încheie această scrisoare este unul foarte pozitiv, ca de fapt și celelalte scrisori. Ce alte semnificații mai pot să aibă sau ce semnificație poate să aibă pentru noi azi această imagine, această promisiune a primirii luceafărului de dimineață? Haideți să actualizăm așa în final ca un gând conclusiv.
Adică eu privesc lucrurile în această perspectivă, întotdeauna, și mai ales cartea Apocalipsei, este un marș, nu? Pleacă poștașul de aici și merge prin fiecare biserică. Marșul acesta simbolizează marșul creștinismului de 2000 de ani. După ce ajunge în fundul gropii, în întunericul acela teribil al evului mediu, în fundul gropii, începe să apară primul semn de dimineață. Care este? Luceafărul de dimineață. Cei care stau pe câmp și dor pe câmp sau călătoresc văd și se bucură foarte mult când apare luceafărul de dimineață, că este semnalul că din aceeași direcție, peste câteva ore, va apare soarele. Deci este un element de speranță. Este un sens că drumul tău merge spre lumină. Același lucru s-a întâmplat în timpul evului mediu. Apariția acestor curente, a apărut mai întâi franciscanii, nu Francisc, a apărut valdenzii, au și mai înainte, catarii, John Wycliffe, Hus și alții, Savonarola, acestea erau ca niște luceferi care spunea, ei, și sistemul acesta teribil, o să treacă, o să vină soarele, o să vină Domnul Hristos. Deci era o speranță, o speranță extraordinară într-o schimbare în bine, într-o descoperire mult mai mare a luminii. Păi, pe vremea aceea, dacă noi am fi studiat așa cu Biblia pe masă și ne prindea, ne-ar da pe rug. Numai pentru faptul că Biblia era pe masă. Dar lumina aceasta, că va veni o zi când Biblia va fi pe masă și nu doar în limba latină, ci în limba fiecărui om, acesta este simbolul luceafărului de dimineață.
Este o imagine foarte frumoasă pe care o putem actualiza în mod personal și o putem actualiza și ca grup de creștini, pentru că privim înainte către revenirea Domnului Iisus Hristos. Cei care au trăit în timpul comunismului și care sperau și credeau că într-o zi se vor bucura de libertate și poate chiar au trăit și după Revoluție și au putut să cânte pe străzi, să aibă o Biblie, pentru că era foarte greu să ai o Biblie în timpul acela, înțeleg foarte bine această imagine. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți cu această imagine frumoasă a promisiunii că într-o zi Dumnezeu ne va da luceafărul de dimineață. De fapt, această imagine o putem trăi astăzi când sufletul nostru este cuprins de speranță și de încredere că într-adevăr vom trăi într-o veșnicie plină de lumină împreună cu Dumnezeul nostru. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!